Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Στους γουρούς εφτά παράδα πλανή διρυβητές για παραλτουρού γουρούδα μου. Τρια λα 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 λα. Τρια λα 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 λα. Τρια λα 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 λα. Και πια παραβάσαμε δε ρε δε μες στη διρυβήν καρκιάν. Τα λόβορο βόγια που βουρουβού μου η διρυβή πέζε για παραλουρου βουρουδά μου. Τρια λα 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 λα. Τρια λα 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 λα. Τρια λα 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 λα. Ci viri pan, ti viri spellis. Possedere venna pavara va o pedere veragna vara luru buru damu. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Che mavarava e psedere vendi fa varava la san. Che si dirivi cosedere vena, niedere vera, gnavara l'uruburu damu. Tria la 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 la. Tria la 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 la. Tria la 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 la.
Ένα παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι σε διασκευή του Μιχάλη Βιολάρη αυτό. Αναρωτιέμαι πώς το θυμάται εκείνος από την παλιά του μορφή, αυτή που άκουσε ως παιδί πιθανόν.
Ναι, ναι. Εγώ το είχα μέσα μου διότι το τραγουδούσαν με διάφορες παραλλαγές και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου το έκανα το 71 περίπου, το έκανα μια δική μου παραλλαγή η οποία μαζί με το Αριάλια. Φαίνεται ότι άρεσε στο ελλαδικό κοινό, δεν το περίμενε κανένας αυτό βέβαια, αλλά έγινε και άνοιξε το δρόμο για να μαθευτούν και τα υπόλοιπα τραγούδια που είχα γράψει.
Υπάρχουν καταγραφές αυτών των τραγουδιών από παλιά στην Κύπρο, πριν από τις δικές
πριν
σου.
Από το 71 βέβαια. Ακούγονταν σε διάφορες εκτελέσεις, δεν θυμάμαι από που το πήρα εγώ ρε παιδί μου, αλλά υπήρχαν κάποιες εκτελέσεις με ένα βιολί και ένα λαούτο. Υπήρχαν και ηχογραφημένες εκτελέσεις του τραγουδιού αυτού. Έκανα την διασκευή στο στίχο, να είναι πιο βατός στα ελληνικά δεδομένα. Και μπουζούκι βέβαια, το οποίο ήταν η εποχή εκείνη. Καθαρό αιμό μπουζούκι Ζαφυρίου κλπ.
Στέλη Ζαφυρίου είναι εδώ.
99% ναι. Ήταν η συνεργασία που είχε με την Λύρα, μόνιμη σχεδόν.
Να καλωσορίσουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά το Μιχάλη Βιολάρη. Είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και είναι η τέταρτη και τελευταία από μια σειρά τεσσάρων εκπομπών που στη διάρκεια τους προσπαθούμε να περάσουμε όσο μπορεί να γίνει σε αυτή τη διάρκεια μνήμες, σκέψεις, εμπειρίες από τα 60 χρόνια του Μιχάλη Βιολάρη στο τραγούδι. Θέλω αυτή την τελευταία εκπομπή να την ανοίξουμε με τις πιο παλιές μνήμες του Μιχάλη Βιολάρη, ξεκινώντας από εκείνο το «Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα», Λευκωσία, σε ένα μικρό χωριό 1000 κατοίκων που τότε απήχε από την Λευκωσία, αλλά σιγά σιγά ενώθηκε.
Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ενώθηκε, αλλά έγινε ένα προάστιο γύρω στα 15 χιλιόμετρα απόσταση, γιατί η Λευκωσία έχει γίνει μια πόλη σχεδόν άβατη. Δεν μπορείς να εύκολο να παρκάρεις κλπ. Οπότε η λύση για τους έχοντες εργασία στην πρωτεύουσα μπορεί να πάρουν ένα οικόπεδο στην Αγία Βαρβάρα, και έτσι έγινε τα τελευταία χρόνια και χτίζονται μονοκατοικίες. Και αν ξεκινήσει κανείς το πρωί, ας πούμε γύρω στα 35-40 λεπτά, μπορείς να βρεθείς στη δουλειά σου.
Σήμερα ποια είναι η σχέση σου με την Κύπρο, είσαι συχνά εκεί?
Ναι, είμαι τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά, διότι και έχω ακόμα 2-3 εκδηλώσεις. Έκαναμε μία πριν μερικές μέρες. Μ' αρέσει να πηγαίνω. Έκανα και ορχήστρα εκεί, η οποία είναι μόνιμη, δική μου δηλαδή, μπορώ άνετα να βασιστώ στο ρεπερτόριό της. Είναι αξιόλογα παιδιά, τα οποία έχουν μάθει τα τραγούδια, έχουν τις πάρτες, και έτσι δεν δίνω τα χρήματα, ας πούμε, στην αεροπορική εταιρεία, και βρίσκω τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι κάνουμε την πρόβα μας 4-5 ώρες την προηγούμενη μέρα, μένουν σπίτια τους, την επόμενη παίζουμε. Προχθές που πήγα ήμουνα με τον Μανώλη τον Καραντίνη, άρα είχαμε 2 εισιτήρια για να επιβαρύνουμε την παραγωγή και 2 διαμονές. Και μ' αρέσει να έχω επαφή με την Κύπρο.
Είναι η φύση, είναι η ζωή, είναι η μουσική που σε τραβάνε περισσότερο στην Κύπρο?
Όχι, είναι πιο πολύ οι αναμνήσεις, είναι τα παιδικά χρόνια, είναι το ότι κάτι σε τραβάει, και βέβαια δεν μπορείς να μείνεις πολύ, διότι μεγαλώνοντας όπως εγώ τώρα, είναι πολύ ζέστη στην Κύπρο μαζί με υγρασία. Είναι μια διαφορετική νοοτροπία. Περνώντας εδώ τα πιο πολλά μου χρόνια από το 62 μέχρι σήμερα, συνηθίζεις σε ένα άλλο τρόπο ζωής εδώ στην Αθήνα και γενικά στον ελλαδικό χώρο. Θεωρώ ότι η Κύπρος μουσικά είναι ένα μικρό χωριό και η Ελλάδα είναι ένα μεγαλύτερο χωριό, σε σχέση βέβαια με τις τεράστιες αγορές που είναι η Αμερική, είναι η Αγγλία κλπ.
Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μικρό Μιχάλη, ο οποίος έχει παππού βιολάρι βεβαίως στην Κύπρο. Ναι. Ο πατέρας του παίζει μεν λαούτο, αλλά παράλληλα κάνει και άλλες δουλειές.
Ναι, ο παππούς μου ουσιαστικά έπαιζε βέβαια βιολί, αλλά όταν ο πατέρας μου μεγάλωσε και ανδρώθηκε, πήρε το βιολί ο πατέρας μου, πρακτικά όλα αυτά, και ο παππούς το λαούτο. Εγώ μικρός λοιπόν ακολουθούσα τον παππού και τον πατέρα στους διάφορους γάμους που γινόντουσαν και στο χώρο των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, αλλά καμιά φορά γινόταν και ένας γάμος, να πούμε, σε ένα γειτονικό χωριό όπου ήταν οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν το 18% και όλα τα ήθη και τα έθιμα ήταν τα ίδια. Και πήγαινε, ας πούμε, και ντυνόταν η νύφη και λοιπά, ο πατέρας έπαιζε τα ίδια τραγούδια, ελληνικά δηλαδή. Δεν ήξερε
και στα ελληνικά, αυτό θα ρωτούσα.
Βέβαια, δεν ήξερε τουρκικά κανένα.
Δηλαδή μπορούσε να γίνει τουρκικός γάμος με ελληνικά τραγούδια, με τραγούδια.
Όλα ελληνικά.
Όλα ελληνικά.
Ναι, ναι. Διότι το 18% που υπήρχαν οι γενείς ήταν έτοιμοι να αφομοιωθούν από τους Ελληνοκύπριους. Εμείς όταν παίζαμε στη Λάρνακα με τα τουρκάκια, τα οποία ήταν τη γειτονιά εκεί, δεν ήξερε κανένα τουρκικά. Και ήταν τουρκάκια στην ηλικία μας, μικρή. Κάποια μέρα λοιπόν πάει η κυρία αυτή, που η τουρκάλα που μας πουλούσε το γιαούρτι, που κάνανε ωραίο γιαούρτι. Λοιπόν, και πηγαίναμε και ψωνίζαμε, και κάποια στιγμή λοιπόν λέει η τουρκάλα η μαμά στον πατέρα, τον άντρα της. Άκου άντρα μου, λέει, ο γιος μας είπε μια λέξη τουρκική. Ξέρεις, 10 χρονών και λοιπά, να μην ξέρουν τουρκικά. Άρα ήταν έτοιμοι να αφομοιωθούν.
Και πότε αλλάζει αυτή η διάθεση?
Όταν λοιπόν η Αγγλία άρχισε πλέον το 55 να γίνονται οι διάφορες κινήσεις, δημοψηφίσματα, τα οποία βέβαια στην αρχή δεν έγιναν δεχτά από τη Βουλή των Ελλήνων για διάφορους λόγους. Η Ελλάδα είχε τα προβλήματά της. Μόλις είχε ξυπνήσει από μια κατοχή ιταλική και γερμανική, δεν είχε τις δυνατότητες. Μετά ήταν ο Εμφύλιος, άρα δεν είχε τη δυνατότητα να στηρίξει και τις απαιτήσεις που είχε η Κύπρος να ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα. Όλο αυτό ξεκίνησε και κορυφώθηκε με το 55-59, τα 4 γνωστά χρόνια του αγώνα. Όταν λοιπόν άρχισε ο αγώνας, είχε προσβληθεί, ας πούμε, η Αγγλική Αυτοκρατορία με ένα νησί το οποίο, ας πούμε, μας κάνανε σχολεία τότε, τα οποία είναι μέχρι σήμερα, υπάρχουν τα σχολεία Το δημοτικό που πήγαινα τότε, το 48-50, δεν έχω δει στον ελλαδικό χώρο ή στην Κύπρο, ας πούμε, κατασκευασμένα τέτοια με πυρόπετρα. Δεν είχαμε θέρμανση, διότι ήταν η τύχη τεράστια. Πράγματα τα οποία ήταν η προπαγάνδα των Εγγλέζων, για να μην έχουμε δηλαδή την επιθυμία να φύγουμε από την Αγγλική Αυτοκρατορία, διότι το νησί αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία βάση ή των Αμερικάνων ή των Εγγλέζων, ας πούμε, ή οποιονδήποτε. Ήδη τώρα, ας πούμε, ξέρουμε ότι με τον πόλεμο του Ιράν με την βάση, ας πούμε, θεωρούνται ότι
είναι η Κύπρος.
Ναι, ναι. Άρα λοιπόν το νησί αυτό από τότε, από αρχαιοτά των χρόνων, ευάλετο από διάφορες τεράστιες δυνάμεις. Σε τραβάει βέβαια τα παιδικά σου χρόνια, σε τραβάνε πολλές αναμνήσεις.
Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά, αλλά να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Πάνω στο κύκλο τα βουνά, σήμερα στράφτηκε βροντά. Σήμερα στράφτηκε βροντά, πάνω στο κύκλο, πάνω στο κύκλο τα βουνά. Πάνω στο κύκλο τα βουνά, σήμερα στράφτηκε βροντά. Πάνω στο κύκλο τα βουνά, σήμερα στράφτηκε βροντά. Ένας λεβέντης πολεμά μέσα στα γιάζι στο Σιονιάν. Μέσα στα γιάζι στο Σιονιάν, ένας λεβέντης, ο λεβέντης πολεμά. Ένας λεβέντης πολεμά μέσα στα γιάζι στο Σιονιάν, ένας λεβέντης πολεμά μέσα στα γιάζι στο Σιονιάν. Βάρκωνε η γη Παναγιά, το παλικάρι ξυψυχά. Το παλικάρι ξυψυχά, δαρκωνε η γη, δαρκωνε η γη Παναγιά. Δαρκωνε η γη Παναγιά, το παλικάρι ξυψυχά, δαρκωνε η γη και η Παναγιά, το παλικάρι ξυψυχά. Στες καρκές μας ένα γης, λεβέντη μας θα χαθείς. Λεβέντη μας θα χαθείς, μες στες καρκές μας, στες καρκές μας ένα γης. Μες στες καρκές μας ένα γης, λεβέντη μας θα χαθείς. Μες στες καρκές μας ένα γης, λεβέντη μας θα χαθείς.
Ο λεβέντης, λέει ο Μιχάλης Βιολάρης αυτού του τραγουδιού, ήταν αντάρτης αρχικά στο στίχο του Αντρέα Γρηγορίου, αλλά άλλαξε για την λογοκρισία της εποχής.
Της εποχής εκείνης, και από το αντάρτης έγινε λεβέντης, γιατί τι πείραζε, ας πούμε, το αντάρτης, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει.
Να ρωτήσω, τα πρώτα σου ακούσματα στην Κύπρο είναι από όργανα περισσότερο ή υπάρχει ραδιόφωνο, υπάρχουν δίσκοι?
Εννοείς όταν ήμουν μικρός?
Μικρός, ναι.
Το πρώτο πράγμα που ακούω που έχει σχέση με τη μουσική ήταν ένα ραδιόφωνο, το οποίο υπήρχε σε ένα καφενείο, το οποίο απέχει από το πατρικό μας καμιά 100 μέτρα. Και θυμάμαι ότι περπατούσα μικρός, 5-6 χρονών, περπατούσα πολύ για να πάω να διανύσω τα 100 μέτρα, για να πάω στο ραδιόφωνο, το οποίο είχε μια τεράστια μπαταρία, για να ακούω, ρε παιδί μου, να ακούσω κάτι, ας πούμε. Δεν ξέρω τι με τράβαγε εκεί. Τέλος πάντων, ήταν αναμεταδότης από εδώ, από εκεί, και κάποια στιγμή ακούμε Σοφία Βέμπο. Μετά, ας πούμε, ακούμε Μαριάννα Χατζοπούλου. Μετά ακούμε Ούναρης. Κάποια στιγμή ακούμε διάφορα νησιώτικα τραγούδια από αναμεταδότες και λοιπά. Όλα αυτά με μαγέψανε και λοιπά. Κάποια στιγμή ακούω και Καζαντζίδη. Δηλαδή αυτά μικρός τώρα, πολύ μικρός.
Μετά, πριν το 50.
Πριν το 50, δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί θαύμα το οποίο αναγκάστηκαν οι γονείς. Δηλαδή 44, έτσι. Λοιπόν, 45, 46, 47, 48. Αφού το 50 φύγαμε, σημαίνει ότι 48 με 50... μου πήραν οι γονείς μου στο χωριό, αφού είδανε ότι ερχόμουν πίσω και έλεγα ένα τραγούδι, ο στίχους και μουσική το έλεγα, το τραγουδούσα, μου πήραν ένα ακορτεόν για μικρά παιδιά. Και έπαιζα, χωρίς να με διδάξει κανένας, έπαιζα το τραγούδι και το τραγουδούσα.
Θυμάσαι και ποιο τραγούδι?
Αυτά που άκουγα εκεί, δηλαδή, ό,τι άκουγα, όταν μου πήραν το ακορτεόν.
Σε θυμάσαι, ας πούμε, ως παιδί να τραγουδάς κάτι πολύ γνωστό από εκείνη την εποχή?
Ήτανε αυτά τα τραγούδια τα οποία είναι συγκεχημένα τώρα, να θυμάμαι τώρα 8 χρονών ποιο τραγούδι ήτανε, αλλά ήτανε από αυτά που άκουγα αυτούς τους τραγουδιστές που σας είπα πριν.
Μέχρι το 50 είπες
μέχρι
ότι έζησες
το 50,
εκεί.
Διότι μετά? Έπρεπε μετά το 48 να φύγουμε από την Αγία Βαρβάρα για να πάει η οικογένεια στη Λάρνακα να διδάξει ο πατέρας μου τον Μητροπολίτη Κητίου Μακάριο, τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο, και 48 με 50 βρεθήκαμε.
Να τον διδάξει
βυζαντινή μουσική.
Η Αγγλοκρατία που τότε φτάνει σε ένα οριακό σημείο από ό,τι είπαμε και πριν. Πώς περνάει σε ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία?
Κοίταξε, στο παιδί δεν μπορούσε να περάσει, γιατί δεν έχει την δυνατότητα να καταλάβει τι γίνεται. Απλά έχει ωραία σχολεία, έχει άνεση. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια περίεργα πράγματα, γιατί λέγαμε στους γονείς μας, γιατί στο σχολείο μας βάζουν και ψέλνουμε τον αγγλικό ύμνο, τον βασιλέα μας κοινών πατέρα μας, σε μουσική του αγγλικού ύμνου, έτσι. Αλλά με λόγια ελληνικά, τον βασιλέα μας κοινών πατέρα μας σώσον Θεέ. Δώσ' δόξη Στέφανο, την τύχη βά, τον βασιλέα μας σώσον Θεέ. Και σπίτι και στην εκκλησία και πότε λέει σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή, πώς γίνεται, τι γίνεται. Και μας εξηγούσαν οι γονείς ότι εκεί, επειδή είμαστε στην Αγγλοκρατία και θέλουμε να φύγουμε αλλά είναι δύσκολο, θέλουμε να πάμε με την Ελλάδα όπου ιστορικά ανήκουμε εκεί, έχουμε τον εθνικό μας ύμνο και τη σημαία την ελληνική κλπ. Ακόμα δεν είχαμε Κυπριακή.
Πώς ακούτε όλες αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται τότε σιγά σιγά, ή το ότι ένας σχεδόν συνομιλικός σας λίγο παραπέρα σκοτώνεται ο Αυξαντίου?
Α, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν μου βγήκε στίχη και μουσική μαζί με τον Ανδρέα Γρηγορίου. Βγάζαμε, έλεγα εγώ, έλεγε εκείνος, και με βγήκε αφόρμητα, διότι μεγαλώσαμε με την παρουσία ενός άδολου ανθρώπου, ενός αγωνιστή. Και είμαστε μικροί τότε και ήταν σαν όνειρο τώρα ένας άνθρωπος που τελείωσε εδώ τη Σχολή Ευελπίδων την τότε και πάει εκεί και ήταν ο υπαρχηγός της οργάνωσης και λοιπά. Ήταν σαν μύθος τα παιδιά. Και έτσι όταν ήρθα στην Αθήνα ήμουν στους Αμπελοκήπους και λέω να γράψουμε ένα ποίημα στη μνήμη του ήρωα Γρηγόρη Αυξαντίου και γράψαμε αυτό σε ένα ρυθμό περίεργο και ήταν από τα πρώτα μου τραγούδια στη μνήμη του ήρωα.
Αυτό αργότερα, όταν συμβαίνει το γεγονός που είστε παιδί ακόμα.
Μέσα σε αυτό το 55-59 μεγαλώσαμε με εγκλισμούς στα σπίτια, με κλείσιμο των σχολείων κλπ. Οπωσδήποτε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με την τεράστια αυτοκρατορία, τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε.
Το χαντομινίσκο πάνω σου, πάνω σου, πάνω σου άμα θωρώ. Κι ως που πάω πελανίσκο φαίνεται, φαίνεται, φαίνεται πως αγαπώ.
να σμίξουμε τα δυο φιλιά δροσάτα να σου δυο. Έλα και σου μητάνα μου να με κλαίει η μάνα μου. Έλα να σμίξουμε τα δυο φιλιά δροσάτα να σου δυο. Έλα και σου μητάνα μου να με κλαίει η μάνα μου. Τα καλή σου τσιρά μου, μέσα μου, μέσα μου, μέσα μου αυτούν λαμπρά. Τσέχασα ποιον τα νερά μου, ό, τσε ο νους μου, ο νους μου, ο νους μου ξοτραβά. Έλα να σμίξουμε τα δυο φιλιά δροσάτα να σου δυο. Έλα και σου μητάνα μου να με κλαίει η μάνα μου. Έλα να σμίξουμε τα δυο φιλιά δροσάτα να σου δυο. Έλα και σου μητάνα μου να με κλαίει η μάνα μου.
Πώς γίνεται και ο Νίκος Ξανθόπουλος λέει ένα τραγούδι ενός νεαρού φοιτητή από την Κύπρο?
Θεωρώ ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος με βοήθησε πάρα πολύ. Ήθελε ως πόντιος, ας πούμε, να βοηθήσει έναν Κύπριο που κάτι έκανε τότε.
Πήγες και τον βρήκες ο ίδιος?
Είχα ένα φίλο, τον αδερφό του ποιητή Μιχάλη Πασιαρδή, τον Χριστόδουλο, είμαστε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Και μου λέει, να σου πω, να πάμε, λέει, από τους Αμπελοκήπους με τα πόδια να κατέβουμε την Αλεξάνδρας και να πάμε Πατησίων απάνω. Ήτανε τα Δειλινά στην Κέας. Να πάμε, λέει, να γνωρίσουμε τον Νίκο τον Ξανθόπουλο. Έμαθα, λέει, ότι θα του πούμε, λέει, να σε βοηθήσει, να πούμε, γιατί το 65 τώρα. Και πήγαμε εκεί και έρχεται ο Νίκος και τι γίνεται οι Κύπροι, αυτά γνωριστήκαμε εκεί. Και μας βάζει μετά το τέλος του προγράμματος στο ταξί του, το οποίο ερχόταν κάθε βράδυ και τον έπαιρνε, και πάμε στο Δωμάζου το μαγαζί, ένα ζαχαροπλαστείο ξενυχτάδικο με μακαρονάδες κλπ. Στην πλατεία Βικτωρίας. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε, έμενε εκεί κοντά σε ένα σπίτι ενοικιαζόμενο. Οπότε έμαθε ότι γράφω τραγούδια και είπε δύο δικά μου τραγούδια, τα οποία βέβαια τα έλεγε στο Αντιλινά εκεί, και μετά μας καλούσε ο ίδιος, καθόμαστε εκεί, μας κερνούσε κάτι και μετά πηγαίναμε εκεί και τρώγαμε στο Δωμάζου το μαγαζί.
Ο Νίκος Ξανθόπουλος βέβαια τότε γνωστός, έτσι.
Βέβαια, είχε ήδη ξεκινήσει τα έργα με τον ασπρόμαυρο κινηματογράφο, τα οποία γίνανε μεγάλες επιτυχίες, και από εκεί είχε προτείνει να λέει και μερικά τραγούδια γιατί είχε ωραία φωνή.
Συνεργαστήκατε πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε εμφανίσεις?
Στο εξωτερικό πιο πολύ, διότι ήθελε και την παρέα, ήθελε και την δική μου παρουσία ως Κύπριο τραγουδιστή. Και έτσι ανταλλάσσαμε διάφορες απόψεις. Μ' άρεσε που μιλάγαμε, γελάγαμε, περνάγαμε πάρα πολύ ωραία.
Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε δεν αναφέρεται στην Κύπρο, αλλά συνδέθηκε με μια ταινία που αναφερόταν στην Κύπρο. Ναι. Το Αν βουληθώ να σ' αρνηθώ.
Είναι ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα, από το νησί της Αφροδίτης του Αλέξη Πάρνη, το οποίο μεταφέρθηκε σε μια ταινία με το Σκαλενάκι, με πρωταγωνίστρια. Η τελευταία ταινία της Κατίνας Παξινού ήταν αυτό το έργο συγκινητικό.
Έχεις εικόνα από τα γυρίσματα ή μόνο τραγούδι?
Εγώ είμαι off camera, αλλά ήταν τόσο συνταρακτικό εκείνη η σκηνή, ας πούμε, με τη μάνα την Κατίνα Παξινού, της οποίας σκοτώσαν το παιδί, τον νοερό, τέλος πάντων, Παλικαρίδη, έναν ήρωα, και κρατούσαν οι Κύπροι αγωνιστές, κρατούσαν το παιδί της πρέσβυρας της Αγγλίας. Οπότε εκείνη την ώρα ακούστηκε ότι κρεμάσαν το γιο της. Οπότε πήγαν να σκοτώσουν για εκείνη το γιο της πρέσβυρας της Αγγλίας. Με αποτέλεσμα να βγει η Κατίνα Παξινού σε μια σκηνή συνταρακτική ως μάνα Κυπρία, και ακούγεται πίσω, αν βουληθώ να σ' αρνηθώ, παιδί μου, δηλαδή, που σε κρεμάνε, να μην έχω νερό να πιω, μη ρούχο να φορήσω. αυτή η σκηνή, όταν με είδε ο Σκαλενάκης μετά από χρόνια στην Πλάκα, μου είπε, με αγκάλιασε ας πούμε και μου λέει, μου ανέβασε στην ταινία. Ποια ταινία, του λέω? Το νησί της Αφροδίτης. Γιατί, του λέω, πώς έγινε, με πρωταγωνιστές να πούμε τεράστιους? Μου λέει, το τραγούδι αυτό του Πλέσα, μου λέει, ανέβασε την ταινία.
Εσύ όταν τραγουδάς το τραγούδι, έχεις συνέστηση του για πού προορίζεται ή το μαθαίνεις μετά?
Μα είδα πριν, ας πούμε, το θεατρικό έργο του Αλέξη Πάρνη, το οποίο ανέβηκε και από κυπριακές παραγωγές και από ελλαδικές. Και ευρέθηκα σε θέατρο όπου παρακολούθησα το νησί της Αφροδίτης του Αλέξη Πάρνη. Και νομίζω ήταν και ο Πάρνης κάποια στιγμή, γιατί βγήκε και μίλησε τότε. Ύστερα, από χρόνια, δεν ξέρω πώς έγινε, με κάλεσε ο Πλέσας και μου λέει, έχουμε ένα τραγούδι, αν πουληθώ να σ' αρνηθώ, μου το βλέπει εκεί, είναι για μια ταινία, μου λέει. Πάω εκεί πέρα, τα ακούω, το μαθαίνω και του λέω, πώς θα το πω, κύριε Πλέσα? Όπως θέλεις εσύ, Μιχαλιό, μου λέει, θα το πεις όπως θέλεις. Με άφησε και το είπα όπως ήθελα.
Αν βουληθώ, αν βουληθώ, να σ' αρνηθώ, να σ' απολύ, να σ' απολύ. Μονίσω, να μην βρω νερό να πιω, νίρουκο να φορήσω. Αν βουληθώ, αν βουληθώ, να σ' αρνηθώ, να σ' απολύ, να σ' απολύ. Μονίσω, να μην μπορώ φίλη να βρω, μη δακρύνα δακρύσω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
από 40 κύματα, από 40 κύματα, από 40 κύματα σε πέρασα κι ακόμα. Να φύγει από πάνω σου, να φύγει από πάνω σου, να φύγει από πάνω σου το ματωμένο χώμα. Σωρόκο στένα καημένη, ατύχη και προδομένη, ατύχη και προδομένη, σωρόκο στένα καημένη. Καιρούς τους δύσκολους, μες στους καιρούς τους δύσκολους, μες στους καιρούς τους δύσκολους, με ένα λουρί στο χέρι. Σου μαθαίναν πως παίζουνε, σου μαθαίναν πως παίζουνε, σου μαθαίναν πως παίζουνε, απάνω κάτω χέρι. Σωρόκο στένα καημένη, ατύχη και προδομένη, ατύχη και προδομένη, σωρόκο στένα καημένη. Φορτώσανε στην πλάτη σου, φορτώσανε στην πλάτη σου, φορτώσανε στην πλάτη σου ντροπές και ρεζιλίκια. Παιδιά σου σε πουλήσανε, παιδιά σου σε πουλήσανε, παιδιά σου σε πουλήσανε για χίλια μεταλλίκια. Σωρόκο στένα καημένη, ατύχη και προδομένη, ατύχη και προδομένη, σωρόκο στένα καημένη.
Είναι στον ήχο Παναγιώτης του Πις και είναι το δεύτερο μέρος από την τέταρτη και τελευταία εκπομπή σε μια σειρά που ταξιδεύουμε παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη στα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι, στα 80 χρόνια της διαδρομής του στη ζωή. Το τραγούδι αυτό στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης πλέον, η αγωγή του Πολίτου, Γιώργου Γκριμιζάκη, Γιάννη Κακουλίδη, ψωροκόστενα καημένη. Μιχάλη Βιολάρη, όταν συμβαίνουν όσα συνέβησαν στην Κύπρο το 1974, εσύ είσαι πια ένας επώνυμος τραγουδιστής στην Ελλάδα με στρωμένη καριέρα. Πώς το διαχειρίζεσαι εκείνη την εποχή?
Θα πρέπει να πούμε όμως, αν πάμε πολλά χρόνια πίσω, να ενώσουμε το 64, εθελοντές, φοιτητές κλπ. Μπήκαμε σε ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο, πήγαμε στη Χαλκίδα, καμιά εκατοστή πόσοι είμαστε φοιτητές, μας βάζουν στρατιωτικά ρούχα και ενσωματωνόμαστε με ένα στρατόπεδο στη Χαλκίδα, όπου από άνωθεν εντολή είπαμε έρχονται οι Κύπροι να τους εκπαιδεύσουμε όσο μπορούμε, να πάνε να βοηθήσουν. Τότε ας πούμε ήταν οι βομβαρδισμοί στη Μανσούρα, γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, οπότε ακούστηκε ότι όσοι θέλουν να πάνε. Πάμε λοιπόν εκεί, κάνουμε 2-3 μήνες εκεί εκπαίδευση, μας βάζουν σε ένα πλοίο τον Ατρέα στο Μεγάλο Πεύκο και πάμε στην Κύπρο. Πάμε στην Κύπρο λοιπόν και εκεί μας κατεβάζουν και μας διαθέτουν σε διάφορα μέρη, στρατόπεδα κλπ. Εγώ ήμουν ας πούμε ένας λοχίας, λόγω του ότι είμαστε φοιτητές, για να εκπαιδεύσουμε τους πρώτους στρατιώτες, τις πρώτες στρατιώτες που ήρθανε να εκπαιδευτούν στα όπλα. Είμαστε εμείς εκεί στη Λάρνακα, στο Κεν Λάρνακας, και θυμάμαι μας δώσαν και ένα αυτόματο το οποίο είχαμε εκπαιδευτεί να το χειριζόμαστε. Και το πρωί ένα-δύο, δεξί-αριστερό κλπ. Και ερχόντουσαν οι μαμάδες τότε με φαγητό και κλαίγανε, γιατί ήταν η πρώτη φορά που συναντούσανε Κύπριους, οι οποίοι βέβαια δεν υπήρχε παράδοση από τον πατέρα και από τον παππού. Ήταν οι πρώτοι. Οπότε νομίζαν οι μαμάδες ότι θα σκοτωθούν στον πόλεμο που ακόμα δεν είναι έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινάνε οι βομβαρδισμοί, χάσαμε αρκετούς συναδέλφους ας πούμε, και μετά από 6-8 μήνες έδωσε εντολή να όσοι φοιτητές θέλουν να πάνε πίσω να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Κάναμε αυτό το πράγμα έτσι, μόνο του ήρθε, δεν μας είπε κανένας, ούτε ο πατέρας μας ούτε τίποτα. Δηλαδή πήγαμε έτσι αυθόρμητα. Λοιπόν πάμε τώρα στο 74, Πάμε στην εισβολή, μας βρίσκει στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε μια συναυλία. Αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν. Πού είναι οι γονείς μας? Τηλέφωνα δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Οπότε ήταν μια εξέλιξη των πραγμάτων με γνωστά τα αποτελέσματα, διότι βλέπαμε ότι η Κύπρος προδόθη από τον Ιωαννίδη. Άρχισαν να φαίνονται τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε να δούμε αν οι γονείς μας είναι ζωντανοί ή όχι, επειδή με ρωτάς πώς το αντιμετώπισα. Είπα λοιπόν εγώ κάποια στιγμή, μας ενώσαν με ένα τηλέφωνο, με 1000 βάσανα να μιλήσουμε, είμαστε καλά. Πήραμε τα ρούχα μας, λέει, και θα πάμε να κοιμηθούμε στα Λεύκαρα για να έρθουμε αύριο πίσω στη Λάρνακα. Οπότε βέβαια δεν ήρθαν πίσω. Ιδιαίτερα δε στην Αμόχωστο δεν πήγαν ποτέ πίσω. Όλα αυτά ήταν σαν ένα όνειρο, κακό όνειρο. Στην Κύπρο γινόντουσαν βιασμοί, γινόντουσαν πράγματα απαράδεκτα, με προστασία από την Αγγλία, από τον Κίσιγκερ, από όλα αυτά τα πράγματα. Και η Ευρώπη δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Τέλος πάντων, ένα ξεπούλημα της Κύπρου. Με αποτέλεσμα όλη η απογοήτευση να έρχεται και σε εμάς, αλλά κυρίως στην Κύπρο μετά τις αφηγήσεις που πήραμε. Με κορύφωμα τον εμφύλιο της Κύπρου, που νομίζαμε ότι δεν θα υπάρχει εμφύλιο στην Κύπρο, όπως στην Ελλάδα. Αλλά έγινε ο εμφύλιος τότε μετά την δεύτερη εισβολή και μετά το πραξικόπημα, να σκοτώνει ο ένας Κύπριος τον άλλο, η μεν γρυβική η δε μακαριακή, και να γίνεται ένα πράγμα το οποίο βέβαια χαρακτηρίζεται ως εμφύλιο. Άρα όλα αυτά τα πράγματα μας τύχησαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δώσουμε την Κερκόπορτα και να μπουν οι Τούρκοι μέσα ως εγκύτρια δύναμη και να δικαιολογηθούν δήθεν ότι πάνε ως προστατευτική δύναμη, ας πούμε, γιατί υπήρχε η Ζυρίχη Λονδίνου, οι συμφωνίες. Τραγικό γεγονός να μεγαλώνει σε μια Κύπρο που ούτε χαρήκαμε το 60, ας πούμε, την ανεξαρτησία της Κύπρου, δεν προλάβαμε, και ξεκινήσαν τα δεύτερα γεγονότα, πάμε στο 74, πάμε στην κατοχή και βρισκόμαστε σήμερα. Τι θα πάρουμε σήμερα?
Βλέπουμε πόσο παθιασμένο τρόπο μιλάς για όλα αυτά 50 χρόνια μετά.
50 χρόνια μετά, αλλά βλέπεις, αν πας στην Κύπρο θα καταλάβεις, αν πας στα χωριά πάνω και μιλήσεις με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ζήσαν αυτά τα γεγονότα και ζούνε, βλέπεις ότι μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί γίναν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι γεγονός ότι πάντα οι μεγάλες δυνάμεις υπερτερούν άδικα, εντελώς άδικα, και φεύγει ο αγωνιζόμενος λαός, φεύγει να πούμε και λοιπά, μας πουλήσανε, και ακόμη υπάρχει ο απόϊχος των εγκλωβισμένων στην Τουρκία, οι οποίοι μαθαίνουμε στην Κύπρο ότι ζούνε και είναι στην Τουρκία μετά από 50 χρόνια. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως γίνεται. Δηλαδή ακούμε αυτά τα πράγματα συνέχεια και ντρεπόμαστε για την εξέλιξη των πραγμάτων αυτό.
Στο σταθμό ζεστά κουλουριά, στο ρολόι τα κελεπουριά, κι όλοι ραντεβού στη ζούλα μες στου παγούλα τη κουμπά. Κι όλοι ραντεβού στη ζούλα μες στου παγούλα τη κουμπά. Βραδιές τα Απριλί, τις γλυκές βραδιές τα Απριλί, τις γλυκές βραδιές τα Απριλί, στέναζαν οι γειτονιές. Από τις καπναποθήκες σκόλαγαν οι πιτσιρικές, κι όλοι ραντεβού στη ζούλα μες του βαβουλά τη γουβά. Κι όλοι ραντεβού στη ζούλα μες του βαβουλά τη γουβά. Πάνε και έρχονται βαπόρια, πάνε και έρχονται βαπόρια, πάνε και έρχονται βαπόρια σου Περαιά τις Αυγές.
βλέπεις μάγκες και εργάτες, βλέπεις και αριστοκράτες, κι όλοι ραντεβού στη σούλα με σου βαβούλα τη λούβα. Κι όλοι ραντεβού στη σούλα με σου βαβούλα τη λούβα.
Είπαμε να επιστρέψουμε στα πράγματα στην Ελλάδα με ένα δίσκο που λεγόταν «Τα Πυρεώτικα του Μιτσάκη». Έγινε και αυτός εκεί γύρω στη μεταπολίτευση, ναι, περίπου, με τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, τραγουδισμένα από τον Μιχάλη Βιολάρη, την Κέτη Αμπάβη και τον Γιάννη Μπογδάνο. Μάλλον μια συνεργασία έτσι κι αλλιώς όχι γνωστή μέσα από τα χρόνια, ναι, αλλά και περίεργη για τα δεδομένα.
Ήταν το 69 περίπου όπου συνεργαστήκαμε με τον Μιτσάκη σε ένα παραλιακό μαγαζί με την Δούκισσα, την Κέτη Χωματά. Ήταν και ο Δημητράτος, ο οποίος είχε μια ωραία λαϊκή φωνή και στη λαϊκή ώρα έβγαινε μαζί με τη Δούκισσα και λοιπά, και εμείς με την Κέτη καλύπταμε την αρχή, ασπρακαράβια, πράγματα και τέτοια. Ο Μιτσάκης λοιπόν επέμενε στο Πατσιφάρ να κάνουμε ένα δίσκο, λέει, με την Αμπάβη, τον Μιχάλη, εμένα δηλαδή, και επέμενε, ακολουθείς ένα δρόμο και δεν ξέρεις πού πας, δεν ξέρεις. Όπως ένας ηθοποιός ταυτοποιείται μεν και κάνει ένα ρόλο και μετά του δίνουν περίπου τον ίδιο ρόλο, πολλοί ηθοποιοί δεν θέλουν να ταυτοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν ένα και να κάνουν τον ίδιο ρόλο πάντα. Το ίδιο γίνεται και με το τραγούδι. Εμάς λοιπόν μας ταυτοποιήσανε, δηλαδή μας δώσαν την ταυτότητα του τραγουδιστή της εποχής του λεγόμενου νέου κύματος, οπότε είναι μια ομάδα τραγουδιστών που τους αναφέραμε τώρα εδώ πολλές φορές.
Έτσι κι αλλιώς συνεργαστήκατε πολύ και τα κατοπινά, ναι, χρόνια, όλοι, ναι, μαζί, ναι, δουλεύατε.
Όλοι μαζί. Και συναυλίες κάναμε με τον Λάκη τον Παπά, την Κέτη Χωματά, την Αστερία, την Κομιώτη. Λοιπόν, άρα η ταυτότητα που μας δώσαν ήταν τραγούδια με ποίηση, τραγούδια με Ελίτη, τραγούδια με Κώστα Γεωργουσόπουλο, τραγούδια με δοκίμους ποιητές. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαν ο κόσμος αυτός, του 5% το χαρακτηρίζω εγώ, ενώ η πλειοψηφία, οι τραγουδιστές που λέγανε παντός καιρού τραγούδια, ας πούμε, είχαν το 70%, το 80% και βέβαια τα παράλληλα έσοδα. Εμείς, ας πούμε, λόγω του ότι ο χαρακτήρας, η παιδεία του καθενός μας ακολούθησε αυτό το 5% μέχρι σήμερα. Και στην Κύπρο το 3%, γιατί εγώ έγινα γνωστός και ακούστηκα και ανδρώθηκα μουσικά στον ελλαδικό χώρο. Και μετά, ας πούμε, όταν πήγε η τηλεόραση στην Κύπρο αργότερα, άρχισα να γίνομαι γνωστός σε ό,τι έκανα δηλαδή αργότερα στην Κύπρο.
Πλησιάζοντας προς το τέλος, θα συναντήσουμε τον Μιχάλη Βιολάρη, την Κέτη Χωματά και την Πόπη Εστεριάδη στα χρόνια του 90 να τραγουδούν ένα τραγούδι του Μιχάλη Τερζή και του Ηλία Κατσούλη για το νέο κύμα.
Απόψε που σε νοσταλγώ, μια αγάπη για το καλοκαίρι, δεν ήμουν μάτια μου εγώ. Μια αγάπη για το καλοκαίρι, δεν ήμουν μάτια μου εγώ.
Ούλα χαλάλιν σου μικρό μου, όπου με πας θα ακολουθώ. Σ' όνειρεμένα ακρογιάλια, τίποτα δεν θα σ' αρνηθώ. Σ' όνειρεμένα ακρογιάλια, τίποτα δεν θα σου αρνηθώ.
Έλα στις πλάκας τα νηφόρη, σχόλιο και απανεμιά. Μην κάνεις το σκληρό αγόρι, εγώ δεν μοιάζω με καμιά. Μην κάνεις το σκληρό αγόρι, εγώ δεν μοιάζω με καμιά.
Κύμα το κύμα, νέο κύμα, κοίτα πως τρέχει η ζωή. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας και το τραγούδι αναπνοή. Κύμα το κύμα, νέο κύμα, κοίτα πως τρέχει η ζωή. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας και το τραγούδι αναπνοή.
Έλα να πάμε στα ουράνια, απόψε που σε νοσταλγώ. Στις εσπερίδες τα ταβάνια κι Κι ας το τραγούδι οδηγώ στις εσπερίδες στα ταβάνια. Κι ας το τραγούδι οδηγώ.
Σαν συννεφούλα που γυρίζει μες του μυαλού μας το κενό. Ας την αγάπη να δροσίζει φεγγάρι γη και ουρανό. Ας την αγάπη να δροσίζει φεγγάρι γη και ουρανό.
Θα τραγουδώ μόνο για σένα, θα σου χαρίζω την καρδιά. Όσο θα ζεις εσύ για μένα, δεν θα τελειώνει η βραδιά. Όσο θα ζεις εσύ για μένα, δεν θα τελειώνει η βραδιά.
Κύμα το κύμα, νέο κύμα, κοίτα πως τρέχει η ζωή. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας και το τραγούδι αναγνωεί. Κύμα το κύμα, νέο κύμα, κοίτα πως τρέχει η ζωή. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας και το τραγούδι αναγνωεί.
Εδώ και πολλά χρόνια, Μιχάλη, δεκαετίες μπορώ να πω, η δισκογραφία δεν είναι έτσι κι αλλιώς πια που καθορίζει την πορεία ενός τραγουδιστή. Νομίζω ότι από το 90, το 2000 ακόμα άρχισε να φαίνονται τα χαρακτηριστικά δείγματα.
Ναι.
Σήμερα νομίζω έχει συντελεστεί απολύτως. Λίγο πολύ, εσείς που έχετε μέχρι τώρα καταθέσει ένα υλικό το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σήμερα που το παιχνίδι παίζεται τελείως αλλιώς και αλλού. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
Αν ξεκινήσουμε από το 2000 και πάμε το σήμερα, ιδιαίτερα τα πράγματα έχουν αλλάξει την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, προς το χειρότερο. Έχουν αμερικανοποιηθεί όλα. Οι εταιρείες εκλείπουν, οι ελληνικές εταιρείες, δεν υπάρχουν οι εταιρείες. Και αραιά και που, μέσω τηλεοράσεως, υφαρπάζουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάποια φωνή, τους δίνουν κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά. Ορισμένα παιδιά αυτά που έχουν δύναμη και έχουν θέληση γίνονται, κάτι γίνεται, αλλά χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να ξεχωρίζουν από τη μάζα όπου πάνε στα διάφορα ταλέντα και δυστυχώς είναι διάφορα μπαλώματα για να πάρουμε χρήματα, να πάρουμε δόξα και όχι την αγάπη προς το τραγούδι. Αυτοί που αγαπάνε το τραγούδι είναι μια άλλη κατηγορία και οι οποίοι είναι πολύ μετρημένοι. Όπως αναφέραμε βέβαια διαχρονικώς σε αυτά όλα είναι ο Μάλα μας, έτσι. Ένας άνθρωπος με ταλέντο, να ξεχωρίσουμε δηλαδή τον συνθέτη, που είναι συνέχεια της παλιάς δομής των μουσικών, Τάκη Σούκας. Δεν το δίδαξε κανένας, Μάλα μας. Ένας κιθαρίστας, σημαντικός συνθέτης κλπ. Άρα αρχίζουμε να βλέπουμε οάσεις σήμερα. Ανησυχούν κάποιοι άνθρωποι και παρουσιάζονται κάποια δείγματα γραφής τα οποία είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε ένα έναυμα όπως αυτά που σας είπα την άλλη φορά να ακούσουμε τα τραγούδια αυτά. Έτσι λοιπόν δεν απογοητευόμαστε, όμως ξέρουμε όλοι και εσείς και εμείς, εσύ ασχολείσαι με την μουσική εδώ και 40 χρόνια. Άρα το νιώθεις μέσα σου ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι τα πρότυπα των παιδιών? Δεν έχουμε τίποτα. Παλιά λοιπόν στο θέατρο και στη μουσική είχαμε πρότυπα να γίνω αυτός, να γίνω ένας θεατράνθρωπος, ωραία ονόματα. Πηγαίναμε να ακούσουμε στο Εθνικό, να δούμε θεατρική παράσταση κλπ. Ευτυχώς στο θέατρο βρίσκω ψήγματα ποιότητας με κάποιους ηθοποιούς που δεν τα βρίσκω στο τραγούδι.
Τελευταία ερώτηση, Μιχάλη Βιολάρη. Συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παραμένεις ενεργός επί σκηνής, απέχεις από την δισκογραφία, έγινε συνειδητά ή προέκυψε και λίγο από τις συνθήκες, από το ότι δεν υπάρχει δισκογραφία όπως λέγαμε πριν?
Ναι, το κυρίως θέμα είναι ότι ξεκινάς να δέχεσαι τραγούδια τα οποία δεν σου ταιριάζουν και να βρίσκεις μια δικαιολογία να μην τα πεις. Γιατί ντρέπεσαι να πεις τώρα στον φέροντα τα τραγούδια ότι δεν είναι καλά? Δεν χρειάζεται να πεις στον άνθρωπο δεν είναι καλά, γιατί μπορεί να είναι καλά για κάποιους άλλους ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι ξεχωρίζουμε τη μουσική και τους ανθρώπους που ερμηνεύουν την μουσική για να πάρουν χρήματα και να πάρουν σε να γίνουν ονόματα κλπ. Αυτό είναι μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι αυτή που είναι ταγμένη, τους αρέσει να τραγουδάνε, αγαπούν το καλό τραγούδι και δεν τους ενδιαφέρει αν θα γίνουνε πλούσιοι ή δεν γίνουνε. Απλά τους αρέσει πιο πολύ το καλό τραγούδι και δεν θέλουν να κάνουν εκπτώσεις. Αυτό το πράγμα κατηγορείται πολλές φορές, αλλά ο καθένας παίρνει τον δρόμο του και αφού δεν χρωστάς σε κανένα, ούτε ενοχλείς κάποιον, παίρνεις ένα δρόμο και ας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Άμα σε ακολουθήσει είναι πολύ ωραίο. Εμείς έχουμε κάποια δείγματα να έρχονται άνθρωποι να μας ακούνε και ρωτάω πολλές φορές, καλά, εσύ ας πούμε τώρα 20 χρονών, πού τα ξέρεις αυτά, γιατί ήρθες να μας ακούσεις, τι έγινε. Ή ξέρω εγώ κάποιους ανθρώπους, καλά δικαιολογημένα είναι να έρθει ένας ηλικιωμένος ή ένας άνθρωπος που ήταν φοιτητής τότε και ήξερε τα αυτά και τώρα είναι ένας συνταξιούχος. Αλλά οι νέοι άνθρωποι, η τρίτη, τέταρτη γενιά, να ξέρει απ' έξω τα τραγούδια και αρχίζουν να σου λένε από πού τα μάθανε, από τους γονείς ή από τα ραδιόφωνα, όπως εσείς καλή ώρα. Γίνεται η μέσω ημών, με ύψιλο, η μεταλαμπάδευση των τραγουδιών μας σε νέες γενιές. Αυτό κάνετε εσείς βέβαια και ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Μας ακούνε πολλές χιλιάδες. Άρα αυτό το πράγμα είναι ένα λειτουργήμα το οποίο αν το πάρουμε λέμε διαχρονικά τραγούδια κλπ. Ναι, αλλά ρωτάς ας πούμε τον άνθρωπο που έρχεται 20 χρονών τώρα πού ως πού ας πούμε να ξέρει το τραγούδι. Αμέσως σου λέει το ραδιόφωνο. Το άκουσα. Αυτό είναι για μας συγκινητικό.
Υπάρχει μια περίοδος στη ζωή σου όλα αυτά τα χρόνια για τα οποία μιλήσαμε στις 4 εκπομπές που θα ήθελες να τη μοιραστείς αλλά τελικά δεν σε έχει ρωτήσει ποτέ κανείς.
Κοίταξε, μοιραίο είναι να μην γνωρίζει ο κόσμος ο οποίος νομίζει ότι βγαίνοντας εκεί και τραγουδάς μες στην καλή χαρά τον Ατάλο ότι περιβάλλεσαι πάντα από κόσμο. Όπου κάποια στιγμή να πούμε φεύγεις από εκεί, να πας να ξεκουραστείς λίγο, να πας να φας και λοιπά και να είσαι μόνος, οπότε έχεις μερικές ώρες να καταλαγιάσει όλη η ένταση και να κοιμηθείς. Όλη αυτή την περίοδο μαθαίνεις ότι ό,τι και να γίνει πάντα θα πάει να κοιμηθείς μόνος σου, έτσι. Δεν λέω τη συντροφικότητα, λέω μόνος σου με τις σκέψεις του ότι σήμερα η παράσταση πήγε πολύ ωραία. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει και είπαμε ότι ο Μπιθικότσης μου έλεγε ότι αν εσύ έχεις το 50% από την προσέλευση, η 50%, το 50% είναι δική σου, το νιώθεις, είσαι τυχερός. Εάν έχεις το 70% μου λέει, είσαι βασιλιάς ρε μου λέει. Καλά του λέω, το 100 πού πάει, δύσκολο. Δύσκολο που λέει να πιάσεις το 100, δηλαδή σε ένα χώρο 500 ατόμων και οι 500 να θέλουν εσένα. Του λέω εσύ το είχες το 100%. Δύσκολο, δύσκολο. Θα θυμηθώ, λέει, να θυμηθώ που ήταν εκεί. Και δυσκολεύεται να σου πει. Του λέω το είχε κανένας αυτό. Μου λέει ο Καζαντζίδης το είχε. Δηλαδή ήταν από τους ανθρώπους που δεχότανε. Ήταν μαζί με τον Καζαντζίδη, τραγουδούσανε μαζί και δεν είχαν καθόλου τη σκέψη ότι εσύ είσαι καλύτερος και άλλοι. Δηλαδή αυτά είναι που δεν είναι μόνο το τραγούδι που σε έλκει προς έναν τραγουδιστή, είναι και το ήθος, είναι και όλα αυτά μαζί. Σε πολλές συνομιλίες που είχαμε, γιατί βρεθήκαμε 7 μέρες σε ένα καράβι υπεροκειάνιο και τραγουδούσαμε μία φορά ο καθένας και ήταν και ο Γρηγόρης με το γιο του και κάθε πρωί πίναμε καφέ και μιλούσαμε πολλά πράγματα. Εκεί λοιπόν έμαθα πράγματα που δεν ξέρει το ευρύτατο κοινό, συγκινητικά πράγματα. Και είχε την ευαισθησία να πει ότι το πλησίαζε ο Καζαντζίδης.
Μιχάλη Γιολάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις 4 συναντήσεις.
Εγώ ευχαριστώ. Λίμωνα, περάσαμε υπέροχα και είναι ωραίο πράγμα να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Αυθόρμητα, δεν είναι όλα σωστά όπως τα λέω εγώ. Απλά είναι η άποψή μου και συζητάμε τα δικά μου θέματα στα 60 χρόνια που υπηρετώ το καλό τραγούδι.
Παναγιώτης Τουπή στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Τελευταίο τραγούδι από τις πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις του Μιχάλη Βιολάρη, αλλά ένα κυπριακό και πάλι τραγούδι, το Γιασεμί.
Το Γιασεμί, ένα παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι από τα πιο αγνά που δείχνουν την κυπριακή μας παράδοση, το Γιασεμί, όπου ψάχνοντας στο YouTube να βρω πράγματα ξαφνικά βρίσκω τον Πλάθη τον Ντομίνγκο, το παγκόσμιος αυτός τενόρος, να τραγουδά το Γιασεμίν σε μιας χώρας ταπεινής του 1 εκατομμυρίου, ο Πλάθη τον Ντομίνγκο να επιλέξει αυτό το τραγούδι. Και ήθελα να το βρω, αλλά τώρα μεγαλώσαμε και όσες φορές ήρθε στην Αθήνα, κάνα 2 φορές, μία στην Κρήτη, δεν μπόρεσα να τον δω, να του πω Πώς το ακούσατε, γιατί το, πώς το είπατε αυτό το τραγούδι? Πάμε να το ακούσουμε.
Από πρόσφατη ηχογράφηση με την επιμέλεια του Μανώλη Καραντίνη. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Μου